Dunyolarni dunyo qilgan onamasmi? Alisherni shoir qilgan onamasmi? Uzun yo'llar yurib holdan toysa-da charchamadim bolam degan onamasmi? Onajonim, mehringiz cheksiz bir ummon. O'sha mehringiz ila ko'nglim dur shodon. Hayotimga quvonchdir bitta shirin so'zingiz. Iloho uzun bo'lsin Alloh bergan umringiz. Darddan azob cheksa jonim, g'amlarga to'lsa har yonim, Allohdan omadim so'rar o'sha mening onajonim. Boshim silar doim kafti, o'chmas hecha mehrim dafti, so'z shirin xush zabonim o'sha mening onajonim. Minnatsiz berar mehrin, sezarman so'zin sehrin, ko'zlari zo'r beg'uborim o'sha mening onajonim. Bo'lmasin ko'nglida armon, unga qilay jonim qurbon, baxtim uchun bo'lsin omon o'sha mening onajonim. Dardini hech kimga aytmagan onam, bardoshi yagonam, sabri yagonam, to hanuz boshimda sodiq parvonam, ko'zi kulib turar kipriklarinam, dardini hech kimga aytmagan onam. Bu hayot yo'lida mehnat ko'p ekan, alamdan yaralgan zahmat ko'p ekan, bildim bu dunyoda g'iybat ko'p ekan, dardini hech kimga aytmagan onam. Shukur mehr ko'rdim yonimda ular, jonimda vafoli do'stlar ham qadam, bu baxtim kimgadir keltirar alam, dardini hech kimga aytmagan onam. Shakkoklik emasdir kechirsin Alloh, ammo inson uchun ona chin panoh, onamning sabridan bergin ey Alloh, dardini hech kimga aytmagan onam.